Ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. U Beogradskom studiju su producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro jutro. Ovo su najvažnije vesti jutra. Srpska teniserka Ana Ivanović nije uspela da osvoji prvu Grand Slam titulu. Rusija i Srbija potpisala energetski sporazum. U saobraćajnoj nesreći lakše je povređen ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić i njegov vozač. Božidar Đelić najavljuje ukidanje viza za građane Srbije do kraja godine. U Srbiji danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni. Povodom energetskog sporazuma Rusije i Srbije, koji je u petak potpisan u Moskvi, šta je time dobila Srbija, analitičar iz Beograda Ruža Ćirković.
Ruska strana postigla odličan sporazum, deli mišljenje onih koji smatraju da je na ekonomskoj strani Srbija mogla da postigne više. S obzirom da ona na spoljno-političkoj strani ovim sporazumom teško da je nešto veliko dobila, a Rusija verovatno jeste.
Analizirat ćemo i koliko su kandidati za predsjednika Srbije, radikal Tomislav Nikolić i demokrata Boris Tadić, uspešni u kampanji između dva izborna kruga. Nadežda Milenković, marketinški stručnjak.
Jedan i drugi kandidat u stvari, onako što bi se u narodu reklo, što ima u izlogu, nema u radnji.
Objavit ćemo kao i svake subote predloge za GAF nedelje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na početku kratko pregled najvažnijih informacija. Srbija i Rusija potpisale su u Moskvi sporazum o saradnji naftne i gasne privrede koji predviđa izgradnju magistralnog gasovoda kroz Srbiju i protokol o prodaji NIS-a ruskom Gazpromu. Sporazum predviđa prodaju 51% vlasništva NIS-a ruskom Gazpromu za 400 miliona evra uz obavezne investicije ruskog partnera od najmanje 500 miliona evra do 2012. godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da sporazum ima ogroman strateški značaj za ekonomiju i industriju Srbije.
Ovde se radi o mogućnosti da građani dobiju energente za grejanje, ovde se radi o mogućnosti da srpske kompanije i srpska industrija radi u povoljnim okolnostima, da imamo stabilno i višedecenijsko snabdevanje gasom kao strateškim energentom. Istovremeno, ovde se i geostrateška pozicija Srbije, centralne zemlje jugoistočne Evrope, postavlja u prvi plan, jer preko Srbije gas će ići i u zemlje na jugu Evropske unije. Tako da Srbija na neki način ispunjava i interese i Rusije i Evropske unije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, a premijer Vojislav Koštunica kazao je da je ovo važan dan za Srbiju i odnose Srbije i Rusije.
Potpisivanjem sporazuma o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede mi zapravo potpisujemo jedan veoma važan strateški sporazum, uspostavljamo stratešku saradnju između Ruske Federacije i Srbije. A ta saradnja će istovremeno, kada je o Srbiji reč, biti na dobrobit naše privrede u celini, podstaći će nove investicije, nova radna mesta i dobrobit, odnosno blagodet ove saradnje i danas potpisanog sporazuma osetit će svaki građanin u Srbiji.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica u Moskvi. Narod Srbije ima u Rusiji pouzdanog prijatelja i partnera, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin, tokom susreta u Kremlju sa državnim vrhom Srbije, potvrđujući i u ovoj prilici da se Rusija kategorički protivi jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da još ne može da podrži slanje misije Evropske unije na Kosovo zbog međunarodnog spora o budućem statusu Kosova i izrazio zabrinutost zbog toga što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i dalje duboko podeljen oko statusa Kosova, ističući da takva situacija može biti vrlo opasna. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije u ponedjeljak neće biti saznaje iz svojih izvora u Briselu i uvida u nacrt zaključaka predstojećeg sastanka slovenački mediji. S druge strane, pitanje potpisivanja je i dalje potpuno otvoreno, uključivši mogućnost da Evropska unija po prvi put potpiše privremeni sporazum. To znači da bi Evropska unija sa Srbijom potpisala istovremeno dva sporazuma, odnosno posebni ekonomski, a poseban politički deo sporazuma. A ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će Srbija potpisati s Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sigurno u najskorije vreme ako se to ne dogodi u ponedeljak.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Potpredsednik vlade Republike Srbije Božidar Đelić izjavio je jutro za RTS da očekuje ukidanje viza za građane Srbije do kraja ove godine. Očekujem da taj tehnički posao bude veoma brzo zaokružen, rekao je Đelić RTS-u.
Očekujem da taj tehnički posao veoma brzo bude zaokružen. To je zbog toga što je cela vlada vredno radila od ovih putnih isprava i prva 204 pasoša će naši građani zapravo dodeliti običnim ljudima koji su plemeniti, hrabri, koji su se istaknuli, znači neće biti za neke javne ličnosti, za političare, za estradu, već za one koji su se pokazali u svojoj sredini. Taj izuzetno kvalitetni biometrijski pasoš koji počinje od aprila meseca ove godine, napokon posle 90 godina srpski, je snažan adut u našim rukama. Prvi put zvanično Evropa naznačuje da je spremna ukine vize za naše građane i bit ćemo tu šansu iskoristiti i naš cilj je da ukinemo vize za naše građane do kraja ove godine.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić, ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić i vozač pratilac Mirko Damjanović povređeni su u saobraćajnoj nesreći kod Velike Plane. Kako je jutro saopštilo ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, Jočić je prebačen u ortopedsku kliniku Banjica, dok je Damjanović operisan i nalazi se van životne opasnosti. U saopštenju ministarstva se navodi da se saobraćajna nesreća dogodila sinoć u 23 sata i 30 minuta. Ne navode se detalji uzrocima saobraćajnog udesa niti o trenutnom stanju zdravlja ministra Jočića. Srpska teniserka Ana Ivanović nije uspela da osvoji prvu Grand Slam titulu, pošto je izgubila od Ruskinje Marije Šarapove sa 0-2, 5-7, 3-6 u finalu otvorenog prvenstva Australije. Ivanovićevoj, koja će od ponedeljka biti druga na svetskoj WTA listi, što će biti njen, ali i najbolji plasman neke srpske igračice ikada, za utehu će dobiti 685.000 dolara, dok je Šarapova zaradila 1.370.000 dolara, a srpski teniser Novak Đoković sutra će sa 38. igračem sveta Joe Wilfredom Tsongom igrati finalni meč otvorenog prvenstva Australije. Meč Đokovića, trećeg nosioca u Melbourneu i Tsonge, neće početi pred 9.30 po srednjo evropskom vremenu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Krećemo sa tematskim delom emisije. Rusija i Srbija su potpisale tekst energetskog sporazuma koji predviđa da ruski Gazprom kupi 51% naftne industrije Srbije. Tim sporazumom, kako je objavila vlada Srbije, predviđeno je da Gazprom kupi 51% NIS-a za 400 miliona evra i da investira u tu kompaniju najmanje 500 miliona evra do 2012. godine, a da prodaja bude završena do kraja ove godine. U delu sporazuma koji se odnosi na gasovod koji će Gazprom graditi kroz Srbiju, navodi se da će najmanja propusna moć biti 10 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Potpisivanje sporazuma u Moskvi, dakle potpisivanju sporazuma u Moskvi, prisustvovali su državnici Srbije i Rusije, a Beograd su predstavljali predsednik i premijer Boris Tadić i Vojislav Koštunica, dok je potpis na sporazum stavio ministar za infrastrukturu Velimir Ilić. Prve komentare vezane za energetski sporazum Beograda i Moskve pripremio je Nebojša Bugarinović.
Jedina novina u energetskom ugovoru u odnosu na prvobitni predlog ruske strane jeste to što će deo gasovoda koji će prolaziti kroz Srbiju biti magistralnog tipa, kaže ekonomski komentator Nina Ruža Ćirković.
Ja sam na brzinu pročitala ovaj sporazum i to će svakako ekonomisti i energetičari čitati temeljnije i ja smatram da je ruska strana postigla odličan sporazum, a sa srpske strane kakvi će biti njegove ekonomske efekti vidjet ćemo, ali svakako je jako dobro da je on magistralni, ali se ne zna kuda će ići ti njegovi kraci, to ovde u ovom sporazumu ne piše. Ovde piše zaista najmanje 10 milijardi kubnih metara i energetičari s kojima sam razgovarala smatraju da ako to bude 10 milijardi, da kako bude najmanje, da će to biti malo. Dakle, za Srbiju to ne mora da bude loše, ali delim mišljenje onih koji smatraju da je na ekonomskoj strani Srbija mogla da postigne više. S obzirom da ona na spoljnopolitičkoj strani ovim sporazumom teško da je nešto veliko dobila, a Rusija verovatno jeste.
Profesor ekonomskog fakulteta Juri Bajec kaže da mu se čini da se na različit način može procenjivati gasni deo aranžmana od prodaje naftne industrije Srbije.
Kad je reč o gasnom aranžmanu, bar koliko se meni čini, reč je o jednom ipak povoljnom poslu i mislim da taj gasovod, pošto je magistralni, koliko sam shvatio, znači na neki način umrežuje Srbiju u evropske energetske tokove i sisteme, što mislim da je veoma važno. I naravno, pošto je to povezano i sa izgradnjem skladištenja gasa u Banatskom dvoru, onda Srbija u tom pogledu, bez obzira što naravno zavisi od osnovnog izvora gasa, to je iz Rusije, ipak postaje, da kažem, u tom smislu značajniji činilac na Balkanu i dobija neku vrstu energetske, da kažem, sigurnosti, što je u svakom slučaju značajno i prosto to diže značaj Srbije u celini. Znači, mislim da je taj deo dobar i mislim da će to uticati na neke druge odluke u oblasti energetike, recimo pitanje izgradnje termocentrale možda na gas.
Da gasni deo aranžmana može biti vrlo isplativ za Beograd, govori činjenica da će propusna moć Južnog potoka kroz Srbiju biti najmanje 10 milijardi kubnih metara godišnje, dok je potrošnja u 2007. godini bila 2,4 milijarde. Podzemno skladište gasa Banatski Dvor imaće kapacitet najmanje 300 miliona kubnih metara uz kapacitet protoka od najmanje 1,6 miliona kubnih metara dnevno. Međutim, žrtva gasnog, po svemu sudeći, je naftni deo sporazuma, odnosno naftna industrija Srbije. Što se tiče NIS-a, koji se prodaje po prvobitnom predlogu za 400 miliona evra plus 500 miliona za investicije, profesor Bajec kaže da je očekivao da će se ova cena uvećati.
Neki elementi govore da je reč o niskoj ceni i ono što mislim da je pogotovo loše ako je to tako u sporazumu jeste činjenica da će Srbija i dalje biti, da kažem, jedno monopolsko tržište za naredne faktički 3 godine, do kraja 2010. godine, gde gorivu koje će dolaziti iz rafinerija naših, odnosno u ovom slučaju ruskih, svejedno, će i dalje biti, dok se cela stvar ne rekonstruiše i ne modernizuje, gorivo koje znamo da nije ono kvaliteta kakvi bi mogli da ponude drugi proizvođači. Prosto taj deo sa NIS-om mi se čini vrlo klimav i mislim da je to ugovor koji je verovatno bio uslovljen da bi se dobila ova u svakom pogledu veoma važna stvar koja se tiče gasnog aranžmana, a da li se to isplatilo, to je veoma, veoma teško proceniti.
Zanimljiva je ocena ekonomiste Miroslava Prokopijevića, prema čijem mišljenju prodaja većinskog udela u NIS-u vredi mnogo više od 400 miliona evra, zbog čega će, kako je rekao, ako ugovor ikada bude sklopljen, neko kad tad odgovarati. Ekonomski komentator Ruža Ćirković skreće pažnju na još dva momenta vezana za prodaju nacionalne naftne kompanije.
Kvalitet naftnih derivata na tržištu Srbije biće kakav jeste do okončanja modernizacije naftne industrije Srbije u sledećih 5 godina. Nema nikakvih ovde odredbi oko nekih ekoloških obaveza ruske strane kao kupca naftne industrije Srbije. I za mene je veoma zanimljiv član 12 gde se srpska strana obavezuje da će razmotriti mogućnost da svi materijali, usluge i radovi neophodni za realizaciju projekata, znači gasovoda, skladišta i modernizacije naftne industrije Srbije, budu oslobođeni poreza na dodatu vrednost do dostizanja njihove isplativosti. Što se ekoloških stvari tiče i monopola, tu smo ostali na čemu jesmo, što je po opštoj oceni loše.
Energetski sporazum Srbije i Rusije važiće 30 godina, a po isteku tog perioda sporazum se automatski produžava za 5 godina ukoliko ni jedna strana ne najavi raskid ugovora 9 meseci pre isteka. Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Bugarinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ukratko pregled najvažnijih informacija. Srpska teniserka Ana Ivanović nije uspela da osvoji prvu Grand Slam titulu na Australian Openu. Rusija i Srbija potpisala energetski sporazum. U saobraćajnoj nesreći lakše je povređen ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić i njegov vozač. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić najavljuje ukidanje viza za građane Srbije do kraja godine. U Srbiji danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Druga tema je drugi krug predsjedničkih izbora. Između dva kruga kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić pokušava da otkloni strah da njegova pobjeda može značiti neku krizu za zemlju, dok kandidat Demokratske stranke Boris Tadić tvrdi da njegova proevropska politika nema alternativu. Istraživali smo koliko su u tome uspešni. Ljudmila Cvetković.
Predsjednički kandidati u oči drugog izbornog kruga imaju ni malo lak zadatak, da pridobiju više glasova nego u prvom krugu. Ovoga puta, za razliku od prethodnih predsjedničkih izbora iz 2004. razlika u glasovima između radikala Nikolića i demokrate Tadića, prema nekim procenama, neće biti za oko 300.000 glasova, već će se možda brojati u desetinama hiljada. Koliko su kandidati u tom predstavljanju biračima uspešni, pitamo marketinškog stručnjaka Nadeždu Milenković.
Jedan i drugi kandidat u stvari, onako što bi se u narodu reklo, što ima u izlogu, nema u radnji.
Ključna stvar koju sad Tomislav Nikolić radi jeste da suzbije strah da će se u slučaju njegove pobede zemlja suočiti sa nekom vrstom krize, kaže za naš program Dragan Bujošević, novinar NIN-a.
Nikolić se trudi najviše što može da pokaže da je on jedan miran, tolerantan čovek, ali on jednostavno ima problem sa onim što jeste nasleđe Srpske radikalne stranke, što jeste tradicija Srpske radikalne stranke. Mislim da je ključ kampanje Nikolića u ovom trenutku u tome da on uveri ljude da im se ništa loše neće dogoditi ako on pobedi. Jednostavno, u Srbiji postoji onaj strah od zglike, ako dođe radikali, dogodit će se nešto loše, zemlja će upasti u neku vrstu izolacije, to će uticati loše i na zapošljavanje, i na privredu, i na kurs i tako dalje.
Dok je za Tadića, kaže Dragan Bujošević, ključno da pokaže da se zahvaljujući njemu i njegovoj stranci u Srbiji živi bolje nego kada su na vlasti bili radikali sa socijalistima i Julom.
Tadić upravo govori o tome da je on bio taj koji je donosio Srbiji tu neku stabilnost, da je on bio taj koji je Srbiji otvarao i jedna i druga i treća vrata u svetu. I broj dva, njegov ključ jeste da pokaže da ta njegova proevropska politika stvarno nema alternative. I broj tri, da pokaže da je on političar koji može da vodi svoju politiku čak i kada ga Koštunica ucenjuje na način na koji ga ucenjuje.
Nadežda Milenković, marketinški stručnjak, kaže da obojica kandidata pokušavaju u svojim kampanjama sebe da predstave onakvim kakvim ih birači ne vide. Kod Tadića širenje ciljne grupe ide u dva smera, objašnjava Milenkovićeva.
S jedne strane, on se nekako narodizuje, više priča o roditeljima u svom detinjstvu, ima malo taj jedan mangupski prizvuk, ljudi, ima da ih pobedimo, bre, govori o nekoj energiji koju zapravo nismo imali prilike da vidimo, odlučnosti, beskompromisnosti. Sada se zapravo prvi put pojavljuje Evropa tako odlučno u njegovom nastupu, a s druge strane pokušava da privuče i LDP glasača i je uradio jedan spot koji potpuno likovno podsjeća na onaj Glasam za Čedu, zato što.
Za radikale je primetno da od prvog trenutka vode drugačiju kampanju od ranijih izbora, kaže Milenkovićeva, ali...
Toma Nikolić od početka se nekako uljudizuje. Napravio je kampanju koja je umivena, topla, žene, deca, njegova porodica, razumevanje, sabornost i zapravo jedini trenutak koji je pokazao da to što mi vidimo u izlogu, a zapravo nije ono čega ima u radnji, je ovaj eksces pred Palatom pravde gde se pojavio jedan stari radikal.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Srpski proizvođači i distributeri koji plasiraju robu na Kosovo suočili su se sa naredbom Ministarstva trgovine Srbije da na proizvođačkoj deklaraciji ne navode Kosovo kao mesto na kojem plasiraju svoju robu. Prema vladinim tvrdnjama, povređen je zakon o oglašavanju jer se Kosovo ne može pominjati kao samostalna celina, šta je pozadina ovakve odluke za koju i privrednici nisu imali previše razumevanja. Prema tvrdnjama tržišne inspekcije Ministarstva trgovine, povređen je zakon o oglašavanju jer se na proizvodima srpskih proizvođača i distributera pojavila deklaracija o distribuciji robe na Kosovo, što zakonodavac smatra prekršajem. Državni sekretar Ministarstva trgovine Zora Simović je zatražila u razgovoru sa 30 proizvođača, trgovaca i distributera da promene način označavanja robe za Kosovo.
Što se tiče saopštenja i predloga za označavanje, da se radi ovima koji distribuiraju robu na području Kosova, da je nadležni pomoćnik gospodin Vučković obavio potrebne konsultacije sa predstavnicima UNMIK administracije i da oni apsolutno su saglasni sa time i da je za njih i označavanje UNMIK kroz Kosovo je apsolutno prihvatljivo i da u tom smislu, znači, neće biti nikakvih problema kada roba tamo bude stizala sa takvom oznakom onako kako je predložilo resorno ministarstvo.
Privrednici koji izvoze i distribuiraju robu požalili su se predstavnicima Privredne komore i Ministarstvu trgovine kako će zbog izmena ili brisanja deklaracije na postojećim proizvodima pretrpeti gubitak u trgovini i distribuciji. Kosovo je za srpske konditorske proizvođače veliko tržište, kazao je Miroslav Miletić, direktor Bambi koncerna.
Činjenice također, koje je poznato ministarstvu i svima nama, da godinama unazad ovo postoji kao određena činjenica, koja je sada u januaru mjesecu kulminirala u problem koji je doveo do zaustavljanja prometa, ali iz razloga koji ne znači prejudiciranje bilo čije državnosti, nego činjenicu da ne postoji direktan platni promet na relaciji Kosova i Metohije i ovog dela Srbije u dinarima. I to je nešto što ima samim tim jedno obeležje, da kažemo, ovaj spoljnotrgovinskog prometa, ali sigurno ne znači unapred bilo kako, da kažemo, ovaj priznavanje bilo kakve državnosti, što verujem da u ovoj sali i svim onim koji danas nisu prisutni na sastanku nije padalo na pamet kada su deklarisali proizvode pre svega po zahtevu i samih distributera sa Kosova.
Proizvođači konditorskih proizvoda po sopstvenoj tvrdnji godišnje izvezu oko 15 miliona evra robe na Kosovo i Metohiju. Snežana Lauš iz kompanije Swiss Lion takovo kaže da ova kompanija od sredine 90-ih na svojoj deklaraciji navodi uvoznika na Kosovu i danas u tome ne vidi nikakav problem.
Količina prodate robe, vrijednost prometa sa Kosovom govori upravo u prilog činjenici da Kosovo sa aspekta konzumiranja naših proizvoda smatra sebe delom Srbije. Deklarisanjem Kosova kao umnik također smatram da je to čak više isticanje da postoji neki problem u statusu Kosova u sastavu Srbije nego ono što trenutno piše na našim deklaracijama. S druge strane imam još jedno pitanje, znači kada izuzimo robu za Kosovo mi sprovodimo spoljnotrgovinski postupak, fakturišemo u drugoj valuti. Zar onda nije logično da imamo deklarisano uvoznika za Kosovo? Potrošači na Kosovo, bojim se, neće prihvatiti naša nova pravila, izgubit ćemo veoma veliki tržišni potencijal. Vi nam na ovaj način smetate u tome i vi nam na ovaj način u stvari onemogućavate da dalje osvajamo i zadržimo postojeće pozicije.
Kaže Snežana Lauš iz kompanije Swiss Lion takovo. A u nastavku emisije poslušajte predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Vojislav Koštunica, Velimir Ilić. Utvrdili su zajednički stav o drugom krugu.
Otkrio nam je portparol premijerove partije posle dramatične izborne noći. Velja i Voja prethodno su dobro razmislili i po svemu sudeći došli do zaključka koje je Velja još na biralištu izneo.
Očekujem da će Tadić da izgubi izbore.
Danas Srbija dobrim delom zavisi od tih nekoliko veljenih procenata. Čak i rezignirani osjećaju grč u želucu, svi osim njega.
Sa velikim optimizmom gledam na taj drugi krug i apsolutno sam ubeđen u našu pobedu na kraju ovih predsjedničkih izbora.
Optimizam može još jedino da krasi lica onih među kojima izgleda i kandidat Tadić, koji ne veruju da trijumf Šešeljevih radikala u prvom krugu jeste samo krunski dokaz uludih osmogodišnjih napora. Kandidat Nikolić ima razloga za sreću.
Sada neka razmisle svi koji su loše govorili o nama, o našoj kampanji, o našim željama.
U susret krugu pod rednim brojem 2, takozvanim demokratskim snagama data je šansa da razmisle ko su vaši protivnici.
To je bruka i sramota za državu Srbiju.
Nekada imaju te stranke, te političke grupacije potpuno suprotstavljene interes.
Poraz Vojislava Koštunice i njegove vlade.
Ja imam mnogo posla, ja odluk da se pripremam za drugi krug, hvala vam najveće.
Predlog broj 2.
I kad smo još jednom pomislili da se njih trojica očima ne mogu gledati, stigle su vesti iz sreće naše Moskve. Radio Beograd je obelodanio.
U Moskvi potpisan sporazum o energetskoj saradnji Srbije i Rusije. Većinski vlasnik gasovoda i NIS-a biće ruski Gazprom.
Ima da svi verujemo da gasa tim veze nema.
Ruski predsjednik Putin ponovio da se Rusija kategorički protivi jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova.
A ko se sve između dva kruga u Moskvi našao?
Hristenko sa ruske strane se našao Velja Ilić.
Isti onaj što malo pre reče.
Očekujem da će Tadić da izgubi izbore.
A danas ko da ništa nije bilo.
Zajedno sa našim Velimirom Ilić. Sve uz prisustvo Koštunice i Tadića.
Sve za ljubav gasa i sporazum o čijem tekstu tek nagađamo. Analitičar Ruža Ćirković.
Deli mišljenje onih koji smatraju da je na ekonomskoj strani Srbija mogla da postigne više.
Predlog broj 3.
Da se vratimo izborima. Velike su šanse da na narednim izborima za predsjednika bude izabrana Marija Šerifović. Od tome je to svakako više zaslužila, a njoj u korist duvaju i evropski vetrovi. U srcu Brisela digli su se protiv pobednice Eurovizije, što se u sve napore i sav trud Nikoliću nijedanput nije dogodilo. Detalji Iva Martinović.
Portparol Evropske komisije John McDonald.
Marija Šerifović.
Komisija će ispitati da li postoje dokazi o izjavama gospođice Šerifović koji su suprotne ciljevima evropskog interkulturalnog dijaloga, jer u tom slučaju bismo morali da preispitamo njene dalje aktivnosti kao evropskog ambasadora.
Predlog broj 4.
Momci koji vole da ih zovemo ratnim veteranima i nakon što su dobili pare za onaj rat ne miruju. Spremno čekaju neku novu gužvu, a napraviše u Kuršumliji gde im se pridružio i Miloš Ivanović.
Nekoliko stotina ratnih vojnih veterana je pokušalo da uđe u zgradu opštinskog suda u Kuršumliji spreči suđenje jednom od njihovih saboraca, protiv koga je policija podnela prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira.
Ovo je sramota prvo za policiju, za grad.
Sigurno neće da dozvolimo ovaj sud više da radi ovde.
Predlog broj 5.
Među mnoge srpske probleme uvrstio se još jedan, posebno šokantan. Ko je ona slatka mala, ko je živi od skandala?
Temelje spota Jelene Karleuše za pesmu Tihi ubica.
E baš tu pesmu nemamo, ali ni ova nije loša. Ona radi sve
isto ko ja. U svečanoj sali Karlovačke gimnazije uzburkao je novosadsku i širu javnost. Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu detaljno ispituje slučaj. Inspekcija bi trebalo da utvrdi ko je odgovoran za snimanje spota u najstarijoj gimnaziji u Srbiji.
Pa potrešeni Karlovčani, čak i oni koji su pored gimnazije tek prošli, peticiju napisaše.
To su maturanti Karlovačke gimnazije organizovali i skoro svi učenici su na jednom odmoru, skoro su svi učenici na jednom odmoru potpisivali kao i neki profesori. Da bi to na sledećem odmoru bilo iscepano.
Predlog broj 6.
U jeku izbora o jednoj od srpskih mafija, onoj sportskoj, progovorili u kultnom insajderu na B92. Ovako je stajao, a ko zna kako je danas srpski fudbal. Očevici uglavnom o Arkanovom vremenu govore.
Tad izvadio i stavio mi pištolj u usta. Ja sam to i učinio, jer sigurno bi bio ubijen.
Tačnije, milion maraka dam određenoj grupi ljudi i bilo mi je garantovano da će svakih 20 zadnjih minuta igrati na svetskom prvenstvu 98.
U kojoj državi, u jednom granskom sportu je toliko ubijeno raznoraznih predsjednika.
Predlog broj 7.
A na kraju pravo čudo, i to iz zemlje u kojoj su izbori česti i svaki put sudbonosni.
I apsolutno sam ubeđen u našu pobedu.
Tadić da izgubi.
Sada neka razmisle svi.
U zemlju kojoj se sve teže spoznaje gde prestaje šala, počinje politika.
Jer u tom slučaju bismo morali da preispitamo njene dalje aktivnosti.
Zemlji puno je onih koji misle da se od ratova može živeti.
Sigurno neće da dozvolimo ovaj sud više da radi ovde.
I na kraju zemlji u kojoj se u sportu gine baš kao na frontu.
Tad izvadio i stavio mi pištolj u usta.
I kada ništa ne funkcioniše, čuda postoje, ali se događaju ovo puta u Australiji.
Gotovo!
Bravo, Novak.
Au! 7-5, 6-3, 7-6. Za dva sata, za nešto manje dva i po sata, Novak Đoković igra. Ja mislim, ovo je najbolji meč.
Gaf nedelje.
Koji je od sedam predloga izabran za GAF nedelje, čućete u emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija, u kom su ovog puta profesor prava Vladimir Vodinelić, novinar Glasa javnosti Draža Petrović i prevodilac Drinka Gojković. A na kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srpska teniserka Ana Ivanović nije uspela da osvoji prvu Grand Slam titulu na Australian Openu. Rusija i Srbija potpisala energetski sporazum. U saobraćajnoj nesreći lakše je povređen ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić i njegov vozač. Potpredsednik vlade Božidar Đelić najavljuje ukidanje viza za građane Srbije do kraja godine. U Srbiji danas sunčano, maksimalna dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I bilo je ovo sve što su vam pripremili u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Andreja Backovića i Radovana Borovića.